Hei, tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks-podcastia. Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks-podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin partnereista.
Ja minä Taru Lindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksiinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdonmuodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä. Tässä jaksossa keskustelemme luovuudesta ja sen johtamisesta eri organisaatioissa. Tarkoituksena on erityisesti keskustella siitä, miksi ja miten luovuus tulisi olla läsnä hallitustyöskentelyssä. Vieraanamme on tänään Aalto-yliopiston taiteen ja suunnittelun dekaani Tuomas Auvinen. Tuomas on toiminut luovuuden johtamisen parissa koko työuransa, muun muassa Suomen Teatteriliiton toimitusjohtajana, Suomen Kansallisteatterin hallintojohtajana sekä Sibelius Akatemian rehtorina ja dekaanina. Lisäksi Tuomas on toiminut lukuisten kulttuuri- ja luovan alan yhteisöjen ja yritysten hallituksissa sekä puheenjohtajana että jäsenenä. Tällä hetkellä Tuomas on myös Boardmanin partneri ja hallituksen jäsen. Lisäksi hänellä on hieno rooli Aalto-yliopistossa tittelillä Champion of Radical Creativity. Lämpimästi tervetuloa, Tuomas.
Kiitos.
Mukava, että olet täällä. Champion of Radical Creativity. Aika hieno titteli sulla. Kuule, ennen kuin hypätään ihan päivän teemaan tähän luovuuteen laajasti käsitellen, niin puhutaan vähän sinusta ja sinun urasta erilaisissa hallituksissa. Mikäs se oli se ensimmäinen hallituspaikka, mihin pääsit, mihin jouduit?
Nyt mennään jo todella kauas ja en tiedä, onko sillä tämän kannalta niin suurta relevanssia, mutta mä olin noin 15-vuotias, kun kavereiden kanssa piti perustaa rekisteröity yhdistys, että saatiin kilpailulisenssit, eli me perustettiin tämmöinen Espoon lennokkikerho ja siihen pääsin sitten hallitukseen. Jälkeenpäin mä oon miettinyt, että kelpasinkohan mä oikeasti, kun mä olin vasta 15, mutta sitä me tehtiin. Mutta ehkä niin kuin ammatillisella puolella sitten, kun mä tulin Teatteriliiton toimitusjohtajaksi 2002, niin siihen rooliin tuli heti. Mä yritin miettiäkin niitä kaikkia silloin ainakin näin vanhuuden turvasäätiön hallitustehtävä, kiinteistö Oy Teatterikulman hallitus, kustannus Oy Teatteri, Teatterin tiedotuskeskuksen hallitus, joka oli yhdistyspohjan ja sitten vielä Teatterijärjestöjen keskusliitto. Mä sain niin kuin 5 hallituspaikkaa välittömästi semmoisena reilu 30-vuotiaana kloppina.
No 30-vuotiaana kloppina, mitäs luulit osaavasi ja mitäs sitten osasit? Olitko valmis?
No luulothan oli varmasti tietysti niin kuin korkealla, mutta kyllähän se opettelus totta kai meni. Se oli tämmöinen niin kuin verkostotyyppinen organisaatio, jossa sitten mä edustin työnantajajärjestöä ja siellä oli sitten erilaisia muita intressitahoja näissä. Ja sitä sitten tehtiin sitä hallitustyötä. Toki opettelin ja katsoin, miten muut tekee ja vähän perehdyin siihen, mutta aika lailla se oli tämmöinen hyppy altaan syvään päähän kylmään veteen ja siinä piti sitten pärjätä. Mutta ihan hyvää oppia. Ja totta kai siinä niin kuin mielenkiintoista oli se, että kun siinä oli sekä säätiöitä, osakeyhtiöitä että yhdistyksiä, niin tuli vähän niin kuin eri puolilta tätä hallitustyötä myös näkyviin.
Niin siis sä näit todella erilaisia hallituksia, mutta sitten sä olit itse kuitenkin samanaikaisesti toimitusjohtajana, niin siinä näki sitten myös sitten oman hallituksensa, miten se sparras sua.
Juuri näin.
Auttoiko tämä tilanne, että sä olit molemmissa tehtävissä sekä hallituksessa että toimitusjohtajana?
Joo, kyllä se auttoi. Ja totta kai mä sitten ikään kuin omassa hallituksessani sisällöllisesti sparrasin niistä, että mitkä oli ikään kuin meidän agendat näihin organisaatioihin, missä mä sitten edustin meitä hallituksessa. Että totta kai siitä tuli paljon ja mulla oli tämmöinen hyvin kokenut kehäkettu Voitto Ranne, joka oli mun oma puheenjohtaja siihen aikaan ja voi tulla aina saattoi soittaa sitten, kun tuli vaikea paikka, että mitäs nyt kannattaisi tehdä.
Mutta sehän on aivan loistavaa, että sitten kuitenkin jäi positiiviset muistot tältä ajalta. Onko sulla joku erityinen oppi, jonka sä haluaisit jakaa tuosta ajasta meidän kuulijoille?
No mä luulen, että se tulee itse asiassa vähän myöhemminkin tuossa, kun pohditaan sitä, että mitä on niin kuin hallitustyöstä oppinut ja mitä on parhaita vihjeitä. Mulle ikään kuin tuossa vaiheessa ei vielä oikein hahmottunut tämä, mistä Boardmanissa paljon puhutaan, tämä omistajat, hallitus, johto, koko päätöksentekoketju. Ja nämä kaikki organisaatiot oli vähän sen kaltaisia, että jotenkin se niin kuin omistajuus oli pikkusen häipynyt taakse. Siellä oli joku julkisen sektorin omistaja tai sitten oli tämmöinen verkostomainen järjestöomistajuus tai muuta. Ja vasta sitten oikeastaan myöhemmin alkoi hahmottua se, että mikä se omistajan rooli tässä onkaan. Siinä kohdassa niin kuin hallitus- ja johtotyöskentelyä tehtiin paljon ja se oli jotenkin niin itsestään selvää, mutta vasta myöhemmin alkoi sitten hahmottua se omistajuuden rooli siellä kaiken taustalla.
Hyvä. No nyt jos mennään siihen hallitustyöskentelyasioihin. Tänään on tarkoitus tosiaan vähän jutella siitä, että mitä luovuus voi tarkoittaa hallitustyöskentelyssä. Ja tämä on siinä mielessä aika mielenkiintoinen näkökulma, jos mietitään näitä hallituksen keskeisiä tehtäviä, strategiasta päättämistä, johdon valintaa, erilaisia valvonta- ja kontrollitehtäviä, niin se ei yleensä lähtökohtaisesti kauhean luovaa ajattelua ehkä oletetaan olevan, mutta ehkä sillä joku paikkansa on ja tästä on tarkoitus sun kanssa nyt vähän tarkemmin keskustella. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kerro vähän sun oman näkökulman. Miten sä määrittelisit, mitä se luovuus on?
Joo, tämä on tärkeä ja hyvä lähteä tästä aina liikenteeseen. Eli luovuus on, kun keksitään jotakin uutta, jolla on siinä kontekstissa jotakin hyödyllistä annettavaa. Eli hyvin tämmöinen yksinkertainen määritelmä, että joku uusi idea, joka on implementoitavissa, siitä on joku hyöty tai jotakin käytännön hyötyä. Ja sitten jos me mennään siitä kohti innovaatioita, niin sitten ikään kuin innovaatioon tulee tämä taloudellinen aspekti lisäksi, että luovuudesta mennään innovaatioon sitten, kun siihen tulee taloudellinen hyödynnettävyys ympärille. Ja ehkä sitten vielä laajennetaan siitä tämmöiseen niin kuin uudistumiseen, josta nyt paljon puhutaan, niin sitten kun tavallaan yhdistetään näitä ja ruvetaan katsomaan vähän isommassa paletissa, niin sitten tulee tämä uudistumiskyvykkyys. Mä itse asiassa olen tietysti sitä mieltä, että tämä pitäisi olla nyt kaikkien hallitusten agendalla huomattavasti vahvemmin tällä hetkellä, koska maailma ympärillä muuttuu. Me ollaan paljon kompleksisemmassa ympäristössä. Tämmöinen lineaarinen ajattelu aika harvassa ympäristössä enää toimii. Ja hallituksenkin pitää jotenkin pystyä nyt uudella tavalla asemoitumaan tähän, että mikä se hallituksen rooli on. Ja tämä luovuus tulee sitä kautta nyt toivottavasti vähän lisää myös hallitusten agendalle.
Tämä on tosi hyvä näkökulma, koska sieltä valvontaroolista lähdetään siihen strategian uudistumiseen ja siihen sitä luovuutta, se on siellä hallitustyössä ja sitten tietenkin huolehtii, että organisaatiossa on sitä luovuutta, mutta miten sä, niin kun sä oot ollut monenlaisissa hallituksissa, niin siihen itse työskentelyn keskusteluun näkisit, että sen luovuuden jollain kulmalla saisi hyvin mukaan.
Joo, mä luulen, että tuossa on ehkä se meidän niin kuin kollektiivinenkin haaste, miten me kehitetään hallitustyötä tulevaisuudessa, että miten me saadaan ikään kuin näitä näkymiä sinne. Semmoinen ehkä perinteisempi hallitustyöskentely, jossa tullaan aika tiukalla agendalla ja mennään sen mukaan ja siinä on ne taaksepäin katsovat osat ja sitten käydään sitä tulevaisuuskeskustelua, niin se ei välttämättä ihan semmoista co-creation-ympäristöä nyt välttämättä luo ja semmoista tilaa ja keskustelua ja kulttuuria sille luovuudelle, että se on musta ehkä niin kuin juuri se, mitä meidän pitäisi nyt pohtia, että miten me se tehdään tulevaisuudessa, koska selkeästi sille on enemmän tarvetta.
Jos tuota strategista keskustelua miettii, niin tavallaan ainakin siihen yhteyteen ottaa vähän enemmän luovalle ideoinnille, innovoinnille aikaa.
Joo, juuri näin.
Musta tuntuu, Tuomas, että me taidettiin kärsiä aika paljon tämän pandemian myötä. Siitä, kun me kokoukset siirrettiin kaikissa lajeissa, niin hallitustyössä kuin monessa muussakin, erilaisiin etätyöskentelytyökaluihin. Ja sitten ruvettiinkin puhumaan siitä, että hei, meidän kokouksista on hävinnyt jollakin tavalla se flow. Ja kun meidän pitäisi suunnitella ja keksiä jotain uutta, niin se ei oikein lähde syntymään. Eli jotain sellaista kuitenkin oli ollut, kun ihmiset oli samaan huoneeseen tuotu. Mutta enemmän voisi tehdä, niinkö sanot?
Joo, juuri näin. Ja tämähän on ehkä, jos nyt lavennetaan tästä niin kuin pandemia ja organisaatio maailmaan, niin aika paljonhan me on niitä käytännön asioita pystytty hoitamaan etäkokouksissa, mutta kyllä aika monessa paikassa juuri tämä, miten ideoidaan, miten kehitetään, miten ollaan luovempia, niin se vaatii sitä läsnäoloa ja sitä tässä varmaan kaikki hakee, että miten me sitten siihen palataan. Mutta olet ihan oikeassa, kyllähän sitä syntyy ihmisten välillä sitä, kun ollaan samassa tilassa, niin ideoidaan ja argumentoidaan ja näin, mutta ehkä meidän pitäisi tietoisemmin vielä hallitustyöhön tehdä sille vähän enemmän tilaa ja opetella myös ehkä jonkunlaisia tapoja tehdä sitä, että jotenkin niin kuin ehkä tässä strategian tekemisessä, niin hallituksen pitäisi pystyä tukemaan sitä toimitusjohtajaa tämmöisessä strategian yhteisluomisessa ja niin kuin antaa sille toimivalle johdolle mahdollisuus tehdä ehkä vähän uudella tavalla siellä organisaatiossa sitä strategiatyötä. Ja sitten myös itse olemaan hallituksen, itse olemaan valmis iteroimaan ja käymään sitä keskustelua. Eikä välttämättä niin, että okei, nyt tässä on strategia, tällä mennään, vaan että sitten kun hetken päästä iskee pandemia tai energiakriisi tai sota tai mitä heinäsirkkoja tässä nyt seuraavaksi onkaan tulossa, niin ollaan niin kuin valmiina reagoimaan siihen ja ollaan niin kuin nopeasti käytettävissä sinne. Ei välttämättä niin, että hallitukselta löytyy se paras viisaus, mutta että ollaan sen toimitusjohtajan ja sen organisaation tukena mukana yhteenluomassa sitä strategiaa.
Kuulostaa, että tuossa on ainakin puheenjohtajalla aika tärkeä rooli tällaisen ilmapiirin ja toimintatavan luomisessa. Onko sinulla mielessä jotain erityisiä kysymyksiä tai tapoja, millä se puheenjohtaja voisi edesauttaa tätä sekä hallituksen sisäistä dialogia, mutta myös sitä hallituksen johdon yhteistyötä tässä strategian luomisessa ja sen luovuuden mahdollistamisessa?
Joo, yleisemminkin ehkä kun puhutaan luovuuden mahdollistamisesta. Yksi mun lempisitaateista on tämmöinen Teresa Maabile Harvardista, joka on sanonut, että luovuutta ei voi johtaa, mutta luovuuden edellytyksiä voi.
Just.
Ja musta pätee siihen niin kuin toimivaan johtoon, mutta kyllä se pätee myös puheenjohtajaankin, niin kuin sanot. Ja kyllä tässä puhutaan kulttuurista, eli miten rakennetaan semmoinen kulttuuri, jossa ideoita syntyy, ideoita uskalletaan törmäyttää, olla rajustikin eri mieltä, mutta siitä huolimatta päätymättä semmoiseen eipäs juupas, vaan johonkin niin kuin kahdesta syntyy enemmän kuin ne olisivat yksin. Ja se on kulttuurikysymys, ja sen takia tämä on hyvin vahvasti tämä ei ole niin kuin asiajohtamista, vaan tämä on ihmisten ja kulttuurin johtamista.
Tuohon, eli strategiakeskusteluun, mutta nimenomaan tähän ihmisten johtamiseen ja sen mahdollistamiseen, että siellä organisaatiossa on oikeanlainen yrityskulttuuri, jossa luovuus pääsee riittävästi kukoistamaan. Onko nämä niitä hallituksen huolehdittavia asioita myös?
Joo, ja mä näkisin, että siinä ehkä nimenomaan sen ylimmän johdon valinta on hyvin tärkeä. Mä oon valmentanut näistä aiheista muun muassa tuolla Aallon Executive Education yritysihmisiä varmaan nyt jo 15 vuotta. Ja aika usein tulee semmoista viestiä, että meillä olisi niin kuin alemmilla tasoilla organisaatiossa ehkä valmiuttakin tehdä vähän uudenlaisilla tavoilla ja valmiutta tehdä kulttuurisesti toisin, erityisesti nuoremmat ihmiset puhuu tästä, mutta et vielä ehkä nähdään, että siellä organisaation ylätasoilla usein on ehkä vähän vanhempaa ajatusta johtamisesta. Ja hallituksille se haaste nimenomaan on se, että kun tehdään sitä ylimmän johtajan valintaa, niin minkälaista johtajaa sinne haetaan. Että haetaanko tämmöistä visionääriä, joka alkaa toteuttaa sitä omaa tekemistänsä, vai haetaanko sitä fasilitoijaa, joka rakentaa sitä kulttuuria ja mahdollistaa sitä luovuutta siellä organisaatiossa. Taru, kun kysyit näitä määritelmiä, niin yksi tärkeä, mikä ainakin mulla on semmoinen periaate, niin on se, että luovuus on meidän kaikkien ominaisuus. Se ei ole vain niin kuin taiteilijoiden tai propellihattusten insinöörien tai muiden, vaan se on niin kuin jokaisen sisäsyntyneen ominaisuus. Se on vähän niin kuin lihakset, toisilla on vähän isommat lihakset, toisilla on vähän pienemmät lihakset, mutta niitä voi kehittää. Ja meidän täytyisi pystyä luomaan semmoinen organisaatiokulttuuri, jossa meidän kaikkien luovuus pääsee aidosti kukoistamaan, niitä ideoita syntyy. Ja se vaatii nyt vähän uudenlaista johtajuutta. Ja ehkä sen johtajuuden tunnistaminen on nyt sitten se hallitusten haaste.
Toi on tosi tärkeä huomio ja se vaatii johdolta erityisesti uusia kyvykkyyksiä, mutta sitten mua jäi tuossa mietityttää, kun hallitus valitsee sitä toimitusjohtajaa ja jos mietitään Suomenkin yrityskenttää, niin siellä on hyvin tällaisia insinööri, kauppatieteilijä, lakiasiain taustaisia ihmisiä johdossa, joita ei ensimmäiseksi ehkä miettisi luoviksi ihmisiksi, vaikka sä juuri sanoit, että kaikilla sitä on, niin miten se hallitus voisi jollain lailla niin näissä valintatilanteissa ottaa paremmin huomioon, sen, löytää sen osaamisen ja luovuuden sieltä kaiken asiasubstanssin alta?
No menemättä nyt ehkä ihan siihen, mistä se löydetään ja mitkä ne niin kuin, merkit on. Ehkä mä ottaisin vähän yleisemmälle tasolle, että on sen takia meillä Aalto-yliopistossa tällä hetkellä radikaali luovuus on koko yliopiston yhteinen asia, koska me halutaan, että kaikki meiltä lähtevät opiskelijat jollain tavalla lähtevät vähän luovempina tai tunnistavan omaa luovuuttaan paremmin kuin lähtevät. Eli tämän tyyppisillä asioilla ja ehkä se on myös vähän semmoista niin kuin laajaa laajentavaa katsontokantaa silloin, kun haetaan niitä seuraavia johtajia ja mietitään niitä potentiaalisia seuraavia toimitusjohtajia, niin vähän ehkä laajentaa sitä katsontokantaa, että mistä suunnasta näitä voisi löytää. Varmaan juuri, en halua sanoa, että insinöörit ja ekonomit eivät olisi luovia, mutta ehkä he eivät ole niitä luovuuslihaksiaan noin keskimäärin niin paljon harjoittaneet.
Aivan.
Tässä tulee mun mielestä hyvin esille, että jos sä harjoitat luovuuslihaksia, niin sitten sä siellä hallituksessa niin kuin toimivassa johdossa, sun pitäisi olla sitten valmis, niin kuin sä sanoit, aika radikaaliinkin debattiin ja että ollaan kovastikin eri mieltä. Niin mites tätä sitten, niin kuin sanotaanko puheenjohtaja tai toimitusjohtaja johtaa sitten, ettei siitä tule sellaista titaanien taistelua, että kaikki läimii toisiansa.
Juuri näin. Joo, ja tämän takia voisi käyttää tämmöistä termiä, että art and practice of leadership, että se on vähän niin kuin taiteen tekemistä, se on taito, että mulla ei ole semmoisia niinku checklistoja, että kysyn näitä kysymyksiä, toimin näin, vaan puhutaan siitä kulttuurista, mutta kyllä selkeästi, vaikka mä nyt Harvardissa tehdyssä tutkimuksessa on identifioitu semmoiset kompetenssit, jotka aidosti luovista, innovatiivisista bisnesorganisaatioista yleensä löytyy, niin on kyky tuottaa ideoita, että on olemassa semmoinen luova hierre. Ja sitähän me toki niin kuin sekä johtajina että sitten hallituksesta niin meidän pitää ylläpitää, että on semmoinen kulttuuri, jossa niitä luovia ideoita törmäytetään ja luodaan ja niitä syntyy. Toinen kompetenssi on sitten, miten niitä yhdistetään, toi mihin Laura viittasit, että sitten kun ne suuret egot tulevat ja törmäävät toisiinsa, niin siinä kohdassa on ehkä liian myöhäistä miettiä, että okei, miten nämä kaksi nyt sitten niin kuin, rakennetaan, että tästä päästään polkua eteenpäin, mutta että siellä kulttuurissa pitää olla ikään kuin yhteisesti ymmärretyt tavat, että okei, näitä konflikteja ja törmäyksiä sattuu ja niitä jopa tarvitaan. Mutta että ei saa olla tämmöisiä eipäs juupas konflikteja, vaan niistä täytyy löytyä se yhteinen kolmas tie eteenpäin. Ja se on niitä yhteisiä kompetensseja, joita sinne organisaatioon pitää rakentaa, niitä pitää harjoitella, opetella. Ja kun niistä on hyviä kokemuksia, niin kaikki alkaa oivaltaa, että okei, näinhän meillä on tapa toimia. Tämä on osa meidän kulttuuria. Ja sitten kolmantena kompetenssina, joka tässä on identifioitu, niin on kokeilu. Sitten kun on syntynyt se yhteinen idea, niin nopeasti testataan se, toimiiko joku iteraatio, joku käytännön koe, muu. Testataan heti, että oliko tästä mihinkään. Jos ei ole, niin pannaan syrjään ja tehdään jotain muuta. Et nämä on selkeästi sellaiset ikään kuin luovuuskompetenssit organisaatiossa, mutta näitä voisi nyt mun mielestä kyllä ajatella myös hallituksen kompetensseiksi, että sen puheenjohtajan täytyisi mieltää, että tämmöiset kompetenssit siellä täytyy olla.
Nämä oli tosi hyviä konkreettisia esimerkkejä tavallaan siitä eri näkökulmista, mitä tuohon ottaa. Mä jäin vielä miettimään tuossa äsken, kun puhuttiin tästä toimitusjohtajan tai johtajan valinnasta ja hallituksen roolista siinä. Sä mainitsit, että on selkeä joku visionääri, joka lähtee tiettyyn suuntaan valmiilla visiolla viemään organisaatioita eteenpäin versus sitten semmoinen jollain lailla co-creation tai fasilitoiva johtamistapa ja malli. Onko sulla tästä jotain konkreettista esimerkkiä, mitä sä niin kuin sillä tarkoitit?
Joo. Tämäkin tulee itse asiassa tuolta, tämä on Linda Hilliltä Harvardista tämä ajatus siitä, että kun ei oikein tiedetä, minne ollaan menossa, niin silloinhan me ei voida ottaa sitä visionääriä, joka sanoo, että no minä määrään, että mennään tonne, vaan että se täytyy yhdessä luoda se visio. Ja mä oon tätä nyt toistakymmentä vuotta suurin piirtein tätä Hillin ajatusta ja teoriaa luennoinut ja mä olin sitten itse asiassa, jos saa itseään käyttää esimerkkinä, niin neuvottelemassa tästä Aalto-yliopiston dekaanin tehtävään tulosta hakemassa sitä roolia ja meille sitten finaalivaiheessa annettiin tehtäväksi, että kirjoittakaa visio taiteen ja suunnittelun korkeakoululle. Ja mä hetken sitä sitten mietin, että kun mä en oikein usko tämmöiseen visionääriseen johtamiseen, etenkään tämmöisen luovan yhteisön ympärillä, niin mä sitten vastasin siihen, että no en kyllä kirjoita. Mutta kirjoitin sitten tämmöisen metavision siitä, että kuinka tämmöisen luovan organisaation kanssa yhdessä se visio tehtäisiin. Ja kun mä painoin sitä sen nappulaa, niin mä ajattelin, että okei, tämä keskustelu ehkä loppui nyt tähän. Mutta sitten mä olin myös sitä mieltä, että jos mä uskon tähän vahvasti, niin näin mun täytyy toimia. Ja Aalto-yliopistossa sitten totesivat, että okei, että tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta, jatketaan Auvisen kanssa keskusteluita. Ja niinpä, sitten kun mä olin tullut valituksi, niin mun piti tietysti elää niin kuin olin opettanut ja luvannut. Ja sitten mä käynnistin tämmöisen, johon kutsuttiin kaikki kaikki meidän korkeakoulun 500 ihmistä, no alun perin tuli mukaan 100, ja lähdettiin tämmöisellä open space-metodilla yhdessä rakentamaan sitä korkeakoulun visiota, ja sitten tuli huomattavasti parempi kuin mihin mä olisin pystynyt, tai edes meidän niin kuin johtoryhmä olisi pystynyt keskinäisissä keskusteluissa, ja vielä juuri pari viikkoa sitten, kun avattiin tätä syksyä, niin palattiin taas siihen visioon, että mitäs me silloin puhuttiinkaan.
Tämä oli tosi hyvä esimerkki, ja konkreettinen.
Eikö näitä tällaista oppia pitäisi käyttää sitten nimenomaan siitä, kun sieltä hallitushuoneesta sitten tarkastellaan, että on jo sovittu strategiasta ja sitten kun se pitäisi, suomalainen hirveä sana, jalkauttaa organisaatioon, niin eikö sekin pitäisi tehdä yhdessä ja ihan samalla pieteetillä?
Joo, juuri näin. Ja tietyssä mielessä, jos meillä on tämmöinen yhteisluotu strategia, niin silloinhan se on jo jalkautunut siinä tekovaiheessa. Et kyllä mä koen, että en mä ole tätä visiota erityisesti lähtenyt jalkauttamaan vaikka meidän korkeakoulussa, koska kun ihmiset aidosti olivat itse sitä mukana tekemässä ja tekivät siitä omansa näköisiä, niin se ohjaa meidän toimintaa, vaikkei sitä nyt jalkauteta. Mä en ikinä lähtisi jalkauttamaan mitään.
Se on vähän huono sana. Joo. Se on vähän niin kuin se survotaan väkisin sinne organisaatioon.
Joo, jaloilla poljetaan sinne.
Aivan.
Miten sä sitten näet niin kuin ylipäänsä organisaation rakenteet, koska hallituksella on myös siinä aika iso rooli, että miten siellä niin kuin hierarkia ja kuka päättää mistä ja minkälaisia rakenteita yhtiössä on, niin onko jotain erilaisia tapoja, jotka mahdollistaisi paremmin tämmöisen co-creationin, ehkä luovemman, nopeamman reagoinnin, puhutaan ketterästä strategiasta tai tällaisesta yksilöohjautuvuudesta, niin tällaisia tiimiohjautuvuuteen, että yhdessä tehdään asioita, niin miten sä näet, miten tätä pitäisi pohtia, kun eteenpäin mietitään?
Joo. Jos mulla olisi tohon se hopealuoti, niin mä olisin kallispalkkainen konsultti, joka tekisi pelkästään tota nyt maailmalla, mutta
niitä on monta, yrittämässä ainakin.
Juuri näin. Mutta toihan on juuri se kysymys, että kun me tavallaan luovutaan siitä semmoista teollistumisen aikakaudella syntyneestä hierarkisesta organisaatioajattelusta, joka kuitenkin on meillä aika monessa paikassa vielä taustalla ja myös ehkä värittää meidän ajatusta johtamisesta, niin kun me lähdetään sitten sen kaltaiseen johtamiseen, jossa pohjanaan luottamus ja delegoitaan sitä päätöksentekovaltaa ja se johtaminen onkin luotsaamista eikä tämmöistä käskyttämistä, niin silloin tulee juuri toi kysymys, että no miten me tässä sitten organisoidutaan. Ja kyllähän niitä erilaisia kokeiluja ja tapoja on olemassa ja mä luulen, että me ollaan tämmöisessä niin kuin paradigma-muutosvaiheessa, jossa jotakin uutta on syntymässä, mutta vielä ei ole oikein löytynyt sitä tapaa, että miten tämä tehdään ja aika monessa paikassa kipuillaan sitä, että mennään itseohjautuvuuteen, yhteisohjautuvuuteen, teal organizations on yksi ja näitä muita tämmöisiä ajatuksia, mutta vielä ei ehkä ole löydetty ihan sitä tapaa, että mikä tässä maailman ajassa nyt on se paras tapa organisoitua. Mä itse jotenkin ajattelen, että silloin kun meillä on kunnollinen kulttuuri ja se henki siellä organisaatiossa, niin huonokin organisaatiorakenne, niin kun se ei välttämättä estä, jos meillä on hyvä kulttuuri. Ja sitten jos meillä on hyvä organisaatiorakenne, mutta huono kulttuuri, niin se ei se organisaatiorakenne sitä pelasta. Et ihmiset kuitenkin nämä asiat tekee, jos me keskitytään ihmisiin ja näihin kulttuurisiin asioihin, niin kyllä ihmiset sitten löytää toisensa riippumatta siitä, miten ne siilot on sinne piirretty. Ehkä mä oon tässä vähän naivi ja optimisti, mutta näin mä tykkään ajatella.
Onko jotain sellaisia asioita, kun sä olet nähnyt paljon nimenomaan nyt itse johtaessasi hyvinkin luovia organisaatioita, joissa on todella luovia, sitä lihasta voimakkaasti käyttäviä ihmisiä, niin onko sieltä jotain sellaista oppia, mikä kannattaisi sanotaanko ihan perinteisemmälle toimialalle ottaa?
No ensinnäkin toi, että onko niin kuin luovat, onko esimerkiksi taideorganisaatiot luovia organisaatioita, niin siitä voisi käydä pitkän keskustelun. Ne ei välttämättä ole, vaikka me on opittu toimimaan luovuuden kanssa, mutta ne organisaatiot itsessään joskus näyttää hyvinkin hierarkisilta. Ja tämä on mielenkiintoinen niin kuin haaste sinänsä. Mutta että ehkä niin kuin kulttuuriset ja johtamiskysymykset on niitä, joihin kiinnittäisin huomiota. Se, että sitä luovuutta ei voi käskeä. Mä en voi käskeä sulle, Laura, nyt, että luo minulle tuo, koska silloin mä olen tehnyt sen luovan työn. Ja semmoinen niin kuin sen kaltainen toiminta ei musta oikein toimi. Musta semmoinen esimerkki tämmöisen niin kuin luovan hierteen ja primadonnan kanssa, niin on tämän kirjallisuudesta, niin mä voin hyvin tämän kertoa. Metropolitan operassa oli Angela Georgiou, metsäsopraano tai sopraano, joka teki Carmenin roolia. Ja siinä produktiossa mustalaistyttö Carmen oli tehty blondiksi. Ja siellä oli semmoinen hyvin vaalea valkoinen perukki. Ja Angela sitten hieman ennen ensi-iltaa totesi, että minä en tuota perukkia laita, mä en usko tähän konseptiin. Ja sitten tuli operan silloinen pääjohtaja Joseph Volpe, joka sanoi, että tuo perukki menee näyttämölle joko sinun päässäsi tai ilman sinua. Ja tässä on musta niin kuin hyvä esimerkki. Ei olisi pitänyt päästää tätä ikään kuin eskaloitumaan tähän vaiheeseen, vaan silloin olisi pitänyt pystyä pitämään kättä pulssilla siinä luovassa prosessissa jo aikaisemmassa vaiheessa ja luotsaamaan sitä, ettei se niin kuin pääse tähän. Sitten kun on ikään kuin egot ja arvovallat ja se taistelutilanne päällä, niin sitten se on niin kuin liian myöhäistä. Että se on semmoinen niin kuin luotsaava johtaminen, jossa ei päästä näihin tämän kaltaisiin törmäyksiin, niin ehkä se olisi se oppi, jota olisin ensimmäisenä tarjoamassa.
Joo, ja tämä ei ole kyllä helppoa, että kun ajattelee monta yhtiötä, missä itsekin on mukana, niin meillähän on sanotaanko vaikka tuotekehitysorganisaatio, siellä on jonkunlainen osasto tai jonkunlainen tiimi, itseohjautuvakin sellainen, jonka tehtävänä on luoda koko ajan joka päivä jotain uutta ja tehdä tiettyjä projekteja. Ja sehän on kuitenkin, me olemme pakottaneet sen tiettyyn moodiin, siellä on välitsekkejä ja pisteitä, mutta sitäkin voidaan tehdä luotsaamalla ja sitten se voidaan pakottaa, jolloin siitä ei välttämättä tule mitään.
Juuri, joo. Ja tämähän on se hankaluus, että se on niin kuin taito ymmärtää, että missä kohdassa annat periksi ja missä kohdassa pidät niin kuin jotain aikataulurajoja tai muita tiukkana, koska luova prosessi kyllä rönsyää niiden aitojen yli ja pyrkii kasvamaan sieltä. Että se on niin kuin, nämä on juuri sitä, mihin mä viittasin, että puhutaan tämmöistä taitolajista, johon varmaan niin kuin oppii aikojen kuluessa. Että kyllä juuri tämän tyyppiset, että sitten on jotain koulukuntia, jotka taistelee keskenänsä, että tehdäänkö tällä tavalla vai tehdäänkö tuolla tavalla, niin siihen ei niin kuin viisaan johtajan pidä lähteä tavallaan siihen keskusteluun erotuomariksi, vaan tuoda siihen joku kolmas näkökulma. Vaikkapa siitä, että okei, mitäs meidän asiakas nyt näistä ehkä voisi arvostaa enemmän tai mikä on meille taloudellisesti viisaampi. Koska jos me ikään kuin ei asiantuntijana sinne huippuasiantuntijoiden tontille, niin sieltä saa näpeilleen kyllä tosi nopeasti.
Ja tämä on hallitukselle itse asiassa aika tärkeä paikka, että se tunneälykkyys osattaisi sitten käyttää, jos esimerkiksi hallitus olisi tämä kolmas taho, joka sparraa kahden titaanin välillä.
Kyllä. Tai niin, että organisaatiosta tulee kipuilua hallitukselle jotain sivukanavia pitkin, niin sitten ikään kuin on se luottamus ja tuki sille toimitusjohtajalle, että hei, että niin kuin, kyllä sä tämän hanskaat ja tämä kriisiytyminen vaan nyt kuuluu tähän. Mulle itselleni semmoinen valtavan hyvä oppi oli Kansallisteatterissa aikanaan nykyisin Kansallisteatterin teknisenä johtajana toimiva Antti Aho opetti mulle, että kun tulee tämmöinen kriisiytyminen, hän vastasi vaikkapa nyt lavasteiden rakentamisesta, niin vähän ennen ensi-iltaa lavastaja tulee sinne ja sanoo, että hei, nyt me ei voida näitä lavasteita käyttää, että pitää tehdä uusiksi. Niin Antti opetti mulle, että siinä vaiheessa nyökätään ja hymyillään, juu totta kai. Sitten odotetaan 3 päivää ja sitten mennään kysymään, että mitä näille pitikään tehdä. Ja sieltä usein tulee se vastaus, että no itse asiassa tarvinnutkaan mitään, niin me saatiin tämä toimimaan. Ja tämä viisaus, että ikään kuin se organisaatio ei saa lähteä hyperventiloimaan silloin, kun se luova prosessi, on se nyt sitten taiteellinen prosessi tai tuotekehitysprosessi tai mikä tahansa, niin jos se kriisiytyy, koska se kriisiytyminen ikään kuin kuuluu siihen luovaan prosessiin monella tavalla.
Kuulostaa just siltä, että toi tosiaan vaatii tietynlaista pelisilmää, eli missä määrin minkälaisiin asioihin täytyy puuttua, mutta myös se, mitä sä äsken kuvasit, että tietynlaiset raamit, ne hiekkalaatikon kehikot, jotka pitää olla yhteisesti sovittu, jotta niiltä kriiseiltä vältytään ja sitten sen sisällä sallia tietynlaista luovuutta ja hiekkakakkuleikkejä.
Juuri näin.
Mä oon joskus juteltu.
Juuri näin. Taru on ollut kuuntelemassa, kun mä puhun luovasta hiekkalaatikosta. Se on se mun tapani, koska totta kai mehän ei voida antaa niin kuin rajatonta vapautta. Me tarvitaan antaa vapautta luovuudelle ja tilaa ja muuta, mutta kyllä ne reunat täytyy määritellä. Ja silloin mä puhun tästä luovasta hiekkalaatikosta, jossa etukäteen sovitaan, että näiden reunojen sisällä saatte toimia. Ja sitten niistä molemmin puolin pidetään kiinni niistä reunoista.
Eli se on ihan kuin riskien hallintaa, että sovitaan, että 20 miljoonaa saa tähän mennä, mutta ei yhtään enempää.
Joo, juuri näin.
Hei, me ollaan nyt käsitelty luovuutta ja hallitustyötä aika eri monipuolisilla näkökulmilla. Pyytäisin sua nyt kuitenkin kiteyttämään hallitustyöskentelijöille sellaiset sun keskeisimmät viestit tai teesit. Mitä sä haluaisit jättää, että mitä sieltä luovuudesta olisi hyvä hallituksissa muistaa ja ymmärtää?
Varmaan se meidän lähtökohta, että maailma on nyt kompleksinen ja murroksessa. Luovuuden täytyy tulla organisaatioiden agendalle ja sen täytyy sitä kautta tulla hallitusten agendalle. Ja me ollaan kaikki luovia. Ja miten me mahdollistetaan se luovuus siellä organisaatiossa ja tuetaan sitä hallituksesta käsin. Ja sitten toisaalta siihen hallituksen omaan strategiatyöhön, niin miten me otetaan siihen sitä co-creation-elementtiä ja myös sitä reaktionopeutta ja kykyä silloin, kun ympärillä alkaa jotakin tapahtua.
Erinomaisia oivalluksia ja muistutuksia ja hyvä kiteytys tästä keskustelusta. Sitten meillä on ollut perinteisesti tässä lopussa vielä kysymys, että mikä sun mielestä on hallitustyöskentelyssä kaikkein parasta tai milloin se on parhaimmillaan?
Mä oon ehkä kokenut parhaimmillaan hallitustyön silloin, kun nyt silloin alkuvaiheessa hallitusuraa mä tulin tavallaan työroolien kautta hallituksiin ja nyt olen alkanut tulla enemmän niin kuin henkilönä omien kompetenssien kautta ja nyt pääsee erilaisille toimialoille. Mulla on pientä kasvu-IT-yritystä ja asiantuntijaorganisaatioita ihan muilla toimialoilla, niin näkee ne eri toimialat ja oppii niistä koko ajan jotakin uutta, mutta sitten kuitenkin näkee, että nämä luovuuden perusasiat on kaikilla toimialoilla hyvin samankaltaiset. Et se on ollut mulle semmoinen niin kuin oppimisen mahdollisuus. No sitten jos vähän niin kuin itsekkäästi katsoo, että mitkä on niitä huippuhetkiä, niin joskus kun jossakin hallituksessa on voinut tuoda jonkun ajatuksen tai idean tai konseptin, joka sitten muotoutuu siihen niin kuin hallituksen kollektiiviseen tietoisuuteen semmoiseksi, johon aina välillä palataan, että ai niin toi juttu. Niin ne on aina semmoisia pieniä tuuletuksen paikkoja, että hei, että nyt olen tuottanut lisäarvoa tähän keskusteluun.
Kiitos Tuomas. Champion of Radical Creativity, loistava titteli sinulla ja oli kiva kuulla tästä radikaalista asenteestasi ja ajatuksistasi koskien luovuutta ja miten se pitäisi olla läsnä. Kiitos siitä.
Kiitos hyvästä keskustelusta ja toivotaan, että jossakin hallituksissa saadaan nyt vähän kipinää luovuuden tuomiseksi hallitustyöhön.
Näin juuri. Kiitos munkin puolesta.
Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja.
Kiinnostuitko? Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan!